Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі, әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»ның бүгінгі эпизодында адамның адамға эмоциялық тәуелділігі жайлы сөз қозғаймыз. Мұны психологтар эмоционалды тәуелділік, со тәуелділік, орша созависимость деп жатады. Бұл қандай тәуелділік? Бұған не себеп? Эмоционалды тұрғыда басқа адамға тәуелді болу адамның өміріне қалай әсер етеді? Бұл сұрақтарға психоанализ бағытындағы психолог Назипа Жанаділқызы жауап береді. Назипа, Жан шипаға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Назипа Жанаділқызы – психоанализ бағытындағы практик-психолог. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде педагог-психолог мамандығын тәмәмдаған. Орталық Азия психоанализ институтының психоанализ негіздері курсын оқыған. Қазір Орталық Азия психоанализ институтының екінші курс студенті. Қазақстан психоаналитиктерімен қатар АқШ, Испания, Франция, Түркия психоаналитиктерінен дәріс алады. Өзінің жеке топтық терапиясы бар. Тұрақты супервизиядан өтеді.
Жалпы адамдар темекіге, араққа, есірткіге, ойынға тәуелділік жайлы біледі. Бірақ адамның адамға эмоциялы тұрғыда тәуелділігі жайлы біле бермейді. Сондықтан подкастымызды мына эмоционалды тәуелділік деген не? Со тәуелділік деген не? Осы сұрақтан бастасақ.
Енді негізі жалпы тәуелділік деген ұғымды алатын болсақ, көп жағдайда тәуелсіз болуға ұмтыламын, мен ешкімге тәуелді болмаймын деген атойлайтын, ұрандататын бір сондай түсініктер бар, иә. Жалпы адам болғаннан кейін, әлеуметте өмір сүргеннен кейін, әлеуметтік ортаның бір бөлігі болғаннан кейін тәуелсіз болу мүмкін емес. Адам мен адам немесе басқа бір дүниелерге, заттарға міндетті түрде тәуелді болады. Бірақ ол тәуелділіктің өзінің бір белгілі мөлшері болады. Кез келген адамның бойында болатын сезімдер, қасиеттер, ойлары өзінің бір мөлшерінен тым асып кететін болса, онда ол адамға зиян болады. Енді бұл жерде сол тәуелділіктің зиянды жағын айту керек болатын болар. Мысалға, қазір осы бағдарламаны жүргізуде белгілі бір деңгейде сіз маған тәуелдісіз, өткен сіз мен қонақ етіп шақырып отырсыз, ал белгілі бір деңгейде мен сізге тәуелдімін, өткен сіздің қоятын сұрағыңыз, тағы қозғайтын мәселелеріңізге жауап беру жағдайында мен сізге тәуелдімін. Бұл қалыпты сау тәуелділік деп айтайық, иә? Енді жаңа сіз айттыңыз, соғы тәуелділік. Енді бұны таза бір қазақшалауға аудармалайтын болсақ, қоса тәуелділік деп алған дұрыс сұрақ болар. Тәуелді, ал созависимость ол қоса тәуелділік. Бұл тәуелділіктердің айырмашылығы қандай? Мәселен, тәуелді адам бір нәрсені емденгісі келеді. Ол тек менікі, мен оны басқарамын дегендей сол нәрсеге тәуелді болады. Ал қоса тәуелділікте адам екінші адамның нәрсе емес, екінші адамның өміріне араласып кетеді. Екінші адамның өмірін басқарғысы келеді. Екінші адамның өміріне араласып, оның түрлі мәселелерін шешкісі келеді. Ол адам көмек сұрап жатыр ма? Ол адам қалап жатыр ма? Онымен мүлдем шарбасы жоқ. Бірақ оның ойында, басында өзі жоқ. Ішкі мен жоқ. Ең алға басқа адамды бірінші орынға қояды, өзі кезектің соңында. Міне осыны бәлкім сол қоса тәуелділік деп айтамыз. Енді жалпы тақырыпты әрі қарай өрбітетін болсақ, тәуелділік, тәуелсіздік деген дүниелердің барлығы эмоционалды тәуелділік, яғни адам мен адамның қарым-қатынасында жүзеге асады. Адам мен адамның қарым-қатынасында көрініс береді. Ал жалпы адамның қарым-қатынасы қашан, қалай басталады? Мәселен, кез келген адам менің болсын, сіздің болсын, басқаның ең алғашқы қарым-қатынасы ол анасымен қарым-қатынастан бастау алады. Мынадай жақсы сөз бар. Бала бойға біткенде емес, ойға біткеннен, ойға біткеннен бастап, оның даму тарихы пайда болады. Оның қарым-қатынасы пайда болады. Оның анасымен қарым-қатынасы пайда болады. Жалпы, бала үшін ең алғашқы қарым-қатынас орнатушы адам ол ана болса, ал бала айналадағы әлеммен қарым-қатынасты, жақсы қарым-қатынасты да, жаман қарым-қатынасты да, барлық нәрсені тек қана ана арқылы сіңіреді, ана арқылы алады. Енді осыдан әрғарай ойланып, ойды өріпте беруге болады. Яғни тәуелділік және қоса тәуелділіктің ең негізгі түпкі бастауы ол қайда жатыр? Ол сонау бала болып өмірге келеріңдегі анаңмен қарым-қатынасыңда. Алдымен анаңыз сізді жоспарлады ма? Анаңыздың ойында болдыңыз ба? Әкеңіз ше? Екеуі бірігіп сізді күтті ме, қалады ма осы өмірге әкелуге? Осы жайында осыған тікелей байланысты болады.
Яғни бұл тәуелділікке ата-ананың әрекеті, жаңағы балалық шақта ересектердің жасаған әрекеттері әсер етеді ғой.
Әрине, әрине. Мәселен, бір аналар болады, иә? Баланы қазір мақтап отырады да, ой, сен кереметсің, ой, алтыным, жарқыным деп отырады да, бірақ бала білмеймін, көзін қасыйды, лас саусағын аузына салады, құлағын шықиды, я басқа бір істемеу керек нәрсені жасап қойған уақытта, баланы тарс еткізеді, оқыс аяқ астынан, бала селк етеді. Дәл осы сәтте баланың ішкі жан дүниесінде не болады, қандай түсінік болады? Яғни баланың ішкі ойында мазасыздық пайда болады. Мынау мен жақсы көретін, мен сенетін, менің қауіпсіз ортам осы, маған қауіпсіз ортаны сыйлап отырған ана. Бірақ бұл қазір мені мақтап, сыйлап, сипап отырып, жаңдай шапалақты берді ғой, о не болған? Бұдан кейін балада не пайда болады? Әрдайым жаңдай сақтану, ата-ананың көз жанарына қарау, жасқану, ата-ананың көз жанарына қарап болжау деген дүниелер пайда болады. Сондықтан дәл осы сәтте бала өзінің не қалайтынын, қуанып тұрған я басқа сезімдерінің барлығын ысырады да, алдыңғы орынға сол ата-анасының қасқабағын қояды. Мәселен, әсіресе әкесі ішкіш балаларда көп жағдайда терапияға келгенде клиенттер сөйлегенде айтып жатады. Ауладан қарап отырамыз. Әкем тек жандай қисаңдамай, мас болмай, сау күйінде келсе екен деп тілейміз. Ауладан қарап отырамын деген сөз, бүгінгі үйдегі ауарай қалай болады дегенді алдын ала болжап отырған балада, мен қандаймын, менің сезімім қандай, менде не болып жатыр деген түсінік мүлдем қалыптаспайды. Ол ана жақта. Ата-анам бір-біріме ұрыспаса екен, осы отбасының ішіндегі ауарайы жақсы болса екен, тыныш ұйықтасақ екен, тыныш тату тәтті отбасының басында жаңадай семьямызбен күліп емене жарқын бір кесе шайымызды тыныш ішсек екен деген қалау болады. Ал жаңағы қоса тәуелділік мәселен, тағы да қандай кезеңдерде кездеседі, я көп адам өзінен байқай бермейді, не болып жатырған түсіне бермейді. Мәселен, екі құрбы, бір-бірімен құрбы дейік, бірақ бір құрбы өздігінен барып, дүкендерге барып, өзіне қажетті киімді таңдай алмайды. Қасына міндетті түрде бір адам еріп жүру керек. Және де ертіп барғаннан кейін егер де ол адам жоқ, мынауың жараспайды десе, ол өзіне ұнап тұрған киімін алмай кетіп қала алады. Өйткені бірінші орынға кімді қойды? Бірінші орынға қасындағы құрбысының көзқарасын, қасындағы құрбысының таңдауын қойды. Ал ол не деген сөз? Оның ар жағында менің таңдауым қайда? Менің көзқарасым қайда? Немесе өзін білмеу деген сөз? Маған не жарасады, маған не үйлеседі, маған не ыңғайлы, соны білмеймін. Бірақ оны менің орныма ана құрбым шешіп беру керек. Бұл жерде көрдіңіз ба? Бейсымал түрде, жасырын түрде өзіне қажетті нәрсеге деген жауап кершілікті жәймен ғана қасында құрыпсына ысыра қояды. Ал ертеңгі күні ол кейім ұнамай қалса, тағы басқалай болса, ой, мен емес таңдаған, анау ғой таңдаған. Жауап кершілікті ысыра қоятын адам бар дегендей. Өйткені қоса тәуелділік бар адамдар көп жағдайда мен деп бастамайды әңгімен. Олар Ол мені ренжітті. Ол мені өкпеледі. Ол білу керек еді ғой, осылай деп айту керек екен. Қалай ол ойланбаған? Ол неге, білмеймін, өздігінен маған телефон соқпайды. Ол неге мені іздемейді? Ол. Көрдіңіз ба сонда? Ол өзінің ішіндегі бір жан жарақатының орнын сырттағы адамдар бейнесі арқылы толтырмақшы болады.
Негізі жаңағы қоса тәуелдікте жүрген адам басқа адамнан әкесі мен анасынан ала алмаған махаббатты іздеуі мүмкін бе?
Әбден мүмкін. Егер де, мәселен, менің жұмыс жасайтын бағытым психоанализ бағыты, иә? Анализ деген сөз ол талдау. Яғни, егер де алдыма келген клиенттің мәселесін тереңірек талдайтын болсақ, онда міндетті түрде бар тірелетін соңғы нүкте сол ата-анасына келіп тірелуі әбден мүмкін. Өйткен барлық бастау сол ата-анамен алған қарым-қатынасының аясында жатыр. Баланың жалпы құрылымы, психикасының құрылымы бала кезден қалыптасады. Ал бірте-бірте жасөспірімдік кезеңде, одан ересек кезеңде, әрине ол тоқтап қалмайды қалыптасу, қалыптаса береді. Бірақ негізгі фундаменті деп айтамыз ғой, негізі оның діні сол бала кезде қалыптасады. Мәселен, 1 жасқа дейінгі, 0 жастан 1 жасқа дейінгі аралықта қандай қарым-қатынас болды анасымен? Анасы қаншалықты баланың қасында болды, қанша уақытқа дейін емізді, ол баланы суалтудың да, өткен бала белгілі бір деңгейде анадан ажырайды ғой, суалу. Ең алғашқы анадан ажырауы ол кіндіктің кесілуі. Ананың жатырынан, жылы құрсақтан өмірге қадам басып келуі. Ол алғашқы ажырау дейді. Одан кейін бірте-бірте ажырау сатылары жүре береді. Міне, осы жаста осындай ажырау, міне, осы жерде осылай ажырау деген бір нақты барлық адамға қатысты дәл қағида ереже жоқ. Әр адамда плюс-минус жас аралығында ажырау сатысымен болып отырады. Мәселен, 50 жастағы, 40 жастағы ересек адамдар бар. Иә, ол айлығын жақсы табады. Иә, ол өзін тауып жейді. Иә, ол бүтіндей бір семьясын асырап отыр дейік. Өзінің жұбайы бар, балалары бар дейік. Бірақ жаңағыдай эмоционалды қарым-қатынас, бір эмоционалды байланыстар болғаннан кейін, тәуелділіктер болғаннан кейін, белгілі бір деңгейде сол баяғы ата-анасынан ажырай алмаған баланың кейпіне түседі. Сондықтан да бәлкім кейбір ата-аналар балаларының жаңағыдай отбасылы бола алмай жүрген қазір, иә, белең алып кетті. Бәленбай жасқа келгенше үйленбеу, немесе бәленбай жасқа келгенше тұрмысқа шықпау дегендей. Осы мәселелердің астарында да сондай бір тәуелділіктер жатыруы мүмкін. Өйткен тәуелділіктің ар жағында ата-анадан қалыпты сау ажырамау да жатыр. Көрдіңіз ба? Бір мәселенің астарында басқа бір үлкен күрделі мәселелер жатады.
Жалпы былай айналамда бақылап жүрген кезде бір танысым бар да, өзіне келген кезде бүкіл заттың барлығы қымбат, қарапайым бір орамалдың өзі жоқ қымбат деп. Ал басқа бір адамдарға келген кезде қолындағы жаңағы 100 мың теңге, 200 мың теңгеге зат алып беруге дайын тұрады да. Мысалы, өзі әлі күнге дейін қолында бір ескі ұялы телефон ұстап жүруі мүмкін, бірақ басқа адамдарға iPhone алып беруге немесе өте қымбат сыйлықтар жасауға дайын тұрады. Өзін мүлдем жаңа екінші, тіпті үшінші орынға емес, соңғы орынға қояды да. Ал осындай адамдар жаңағы тәуелділіктен құтылу үшін, шығу үшін не істей алады?
Егер де бұл адаммен жұмыстанатын болсақ, ол адамның сезімін талдар едік, иә? Сіз, мәселен, сол өзіңізге қимаған 200 мыңды өзгеге қиып алып бергенде не сезінесіз? Ол адам айтуы мүмкін. Маған өзгелерді қуантқан ұнайды. Мен басқа адамдардың бақытты болған, солардың қуанышқа бөленген қалаймын. Ол бір жағындағы санал жауабы. Ал егер де әрі қарай бейсанасына үңілетін болсақ, басқа адамдарды қуанту арқылы өзіне қандай сезім сыйлайды? бәлкім басқа адамдарға алып беру арқылы бір өзінің ішкі қандай бір ойығын толтыруда. Осы жағын талдайтын болсақ, бұл жерде қалай айтсам екен, өзін ең соңғы орынға қоюдан бұрын неліктен басқа адамдардың жағдайын жасауға, басқа адамдарды қуантуға ұмтыла береді? Бұның астарында не жатыр? Осыған үңілер едік. Ал егер де ол адам өзінің осы нәрсесінің дұрыс емес екенін, осы жасайтын әрекет расымен де ақша жағынан, қаржылай жағынан, я өзіне бір эмоционалды жағынан бір кемшіліктер, кедергілер әкелетін, қиындықтар әкелетін түсінсе, өзіне өзі сұрақ қойса, неге мен жалпы осындаймын? Неге мен осы әрекетті, әсіресе ол нәрсе қайталана береді? Біресе басқа мына формада, келесте басқа формада, бірақ ол әрдайым қайталанып отырады. Өзіне сұрақ қойса, неге мен осындай әрекетті қайталай беремін деп үңілетін болса, онда терапия барысында өзі туралы көп мәлімет білер еді. Ал өзімді танимын деген сөз, өзімді білемін деген сөз, алдағы уақытта келесідей жаңағыда жағдай қайталанғанда, өзгені қуанту үшін, өзімнің соңғы ақшам төлеп өзгені қуанту үшін емес, ішкі бір шынайы күйімен, шынайы сезімімен, өзінде мүмкіндігі бола тұра, өзін соңғы орынға қоймай, өзінде алға қоя тұрып, бірақ өзгеге де бере алатын деңгейге жетер еді. Сондықтан да мен тек қана ұсынатыным терапия. Неге? Өйткені көріп тұрсы ғой, бұл қоса тәуелділікті әр адам өзінде түсінуі қиындау, байқауы қиындау. Сондықтан да терапияға келіп үңілетін болса, өзінің психикасын зерттеп, танып, білетін болса, онда кез келген адам қоса тәуелділіктен де бөлек өзі туралы, өзінің құрылымы туралы көп ақпарат, көп мәлімет алып, өзімен танысар еді. Ал өзін танып білген адам, мен осындай жағдайда осылай жасап кетемін. Өйткені мен өзімді төмен сезінемін. Өзімді төмен сезінбеу үшін ақшасы бар, елге көмектесетін, тағы елдің жағдайын жасай алатын сезіну үшін өзіме осындай қиындықтар сыйлайды екенмін дегенді таныса, өзін таныса, ол айналасындағы адамдарды тани бастайды. Ал айналасындағы адамды танып білді деген сөз, өзінде мәселен сол қоса тәуелділік бар ма? Сол қоса тәуелділікті алдағы өмірде, ол болашақта өмірі бар ғой, бәлкім ұрпағы болар, бәлкім достарымен қарым-қатынас, бәлкім өзіне жұбай таңдар, осы жағдайда осы нәрсені жалғастырмайды, қайталамайды. Түсіндіңіз ба? Әрі қарай ол сау қарым-қатынас орната алады. Сау қарым-қатынас болды деген сөз, өзіңде болып жатырған кемшіліктерді тоқтатып, оны түсініп, сау ұрпақты өрбіту, ойлауы, эмоциясы, психикасы сау, психологиялық сауаттылығы бар ұрпақты әкелу. Сондықтан да егер де әр адам өзін-өзі түсінуге ұмтылса, бәлкім осы қоса тәуелділігі өзінде бар екен түсінеді, біледі. Бірақ дер кезінде оған өзі іштей тоқтау қоя алады. Өткен адамды сырттан басқа адам келіп басқармайды ғой. Неліктен менің таңдауымды басқа адам шешу керек? Неліктен менің қуануым басқа адамға байланысты? Мәселен, өкпеледім, ренжідім дейді. Мен бүгін осы адамға ренжідім, таңнан кешке дейін басымды көтере алмадым, соны ойлап, сол адам маған солай деген үшін мен 3 күн тұрмастан жатып қалдым. Бірақ дұрыс ойлана алатын адам ойлану керек қой. А неге менің барлық көңіл күйімді, тамақ ішуімді, басымды көтеруімді, жасайтын әрекеттерімді сырттан басқа адам басқарады? Мен өзім қайдамын сонда? Мен неге өзім басқара алмай жатырмын? Сонда мына өзімнің иесі кім? Қожайыны кім? Міне, адам осыған ұмтылғанда барып, тәуелділікті де, қоса тәуелділіктің де мүмкін алдын алар еді. Мәселен, қазір өршіп тұрған, өрбіп тұрған жаңа тәуелділіктің бірі телефонға тәуелділік, е? Ол ересектерде бар, ол жасөспірімдерде де бар. Жай ғана осы тәуелділікті байқаған уақытта басыңызды ала алмайтыныңызды, я білмеймін, қанша уақыт 15 минут сайын телефонға қарамасам өзімді сондай бір мазасыз сезінемін дегендерді адам өзінен байқайтын болса, өзіне шынайы түрде сұрақ қою керек. Бұл әрекетімді өзім басқара алам ба, өзім игере алам ба, әлде маған сырттан жаңдай қосымша бір күш керек па? Қосымша басқа бір әсер ететін дүние керек па? Я, мен оны басқара аламын десе, онда арғарай осы тәуелділіктің алдын алып түрлі әрекеттер жасауға болады. Ал егер де мен өз-өзіме әлім келмей жатыр, бұл болмайды екен десе, онда мамандарға жүгінуі керек болады.
Айналамнан бір жағдайды байқадым. Бір-біріне эмоциялы тәуелді адамдар жаңағы бір-біріне уақытында қоңырау шалмаса, жазбаса өкпелеп, сол үшін ренжісіп жүреді. Бір-бірінен күнде хабарласуды талап етеді. Мұны адамдар жалпы бір-бірімізге қатты бауыр басып қалғанбыз деп түсіндіріп жатады да. Бауыр басу мен қоса тәуелділіктің айырмашылығы бар ма?
Егер де былай қарасаңыз, жаңағы бауыр басып қалдым дегеннің ар жағында, тырнақшаның ішінде, мен өзіме қамқорлық танытатын анамды талап етудемін. Таңертең де, түсте де, кеште хабарласып, қалайсың жаным күнім дейтін дүниені мен басқа адамнан талап етудемін деген сөз. Бауыр басу деген екі жақты қарау керек, е? Бауыр басудың жақсы жағы, немесе бауыр басудың жаңағыдай сау емес түрі. Сау түрі және сау емес түрі. Мысалға, жақын туыстары арасындағы, бауырлар арасындағы бір қарым-қатынаста ол бауыр басу сезімдері ол қалыпты, ол болады. Сиблингті қарым-қатынас деп айтамыз, бауырлар арасындағы қарым-қатынаста, е? Ол қалыпты. Бірақ, бауыр басу мен жаңадай сау бауыр басуда, бауыр басу мен сау емес қарым-қатынас. Жаңа өзіңіз мысал келтіріп отырған, е? Сен маған күнде звонда, хабарласпасаң менің көңіл күйім түседі. Яғни бұл жерде манағы мен айтып кеткендей өзінің барлық көңіл күйін басқа адамның мойнына іліп қойып тұр. Және ол адам егер хабарласпай қойса, онда ол адам кәдімгідей бір жазалау алады. Мүмкін сөйлеспей қалады, 2-3 күн үндемей қалады, игнор жасайды, иә, блокировкаға салады дегендей түрлі жазалауларды қолданады. Яғни бұның астарында көрдіңіз бе, бұл адамның бұлай қарым-қатынас орнатуы қазір сол құрбысына бауыр басуымен байланысты емес. Бұл осыған дейін қалыптасып келген дүние. Қазіргі ересек күйінде осы жағдайда көрініс беруде құрбысымен байланысты. Бірақ ең алғашқы бауыр басу сезімі ол сол анасына бауыр басады. Бала өзінің анасына бауыр басады. Сондықтан да бұл жерде тағы да айтқан манағы ата-анадан ажырай алмаған кішкентай бір 3 жастағы баланың, 2-3 жастағы баланың әрекеті былай қарасаңыз. Өйткені бейсанада шекара жоқ қой, бейсанада шек жоқ. Ол триггер деп айтады, қазір триггер деп айту сәнге айналды, е? Бір нәрсе солай өзін іштей түйреген кезде, автоматты түрде өзінің сол баяғы 3 жас 4 жас күйіне түсіп кете алады. Бейсана зыз еткізіп сол уақытқа апарады. Сондықтан да біз бейсанамыздың не деп жатырғанын санаға өткізіп түсінуге ұмтылуымыз керек. Яғни бұл жерде мен түсінемін, ол адам ол кінәлі, ол дұрыс емес, ол сондай қатыгез. Мен одан көп нәрсе сұрап жатырған жоқпын, жай ғана күніне бір 3 мезгіл хабарымды біле қойса несі кетеді, ол бір бауырмашылықты білдіреді ғой деп ақталуы мүмкін. Көп жағдайда көп адамдар осындай ренжу кезінде сұрақты фокусты өзіне бұра алмайды. Негізі барлық проблема ол өзін ренжіткен адамда емес, ренжей ма, ренжімей ма, оны шешетін мен ғой. Мен егер де болды, ренжімеймін сізге Руслан десем, кете беремін. Бірақ мен сізге ренжуді өзім жаңдай қабылдап, шешіп, өзім ережемді қойып, мөрді соғып ренжіп тұрмын. Бірақ сізді кінәлаймын, мені ренжіткен сіз. Сонда осы жерде фокусты өзіме қояр едім. Неге мені осы адамның осы сөзі осы жерде қызартты, осы жерде ұялтты, осы жерде ренжіді? Не болып жатыр? Менде не нәрсе дұрыс болмауда? Неге маған білінбай адамның ішінен, білінбай сөздің ішінен тек осы сөз тыңқ еткізіп, ине жаңадай сұғып алғандай дыз еткізді ішімді? Яғни адам осылай өзіне өзі үңілсе, онда ана адамға ренжу де бірте-бірте қалады. Мәселен, адамдарға ренжімеңіз, отпускайте деп айтады, о, жіберіңіз, ренжімеуді үйреніңіз. Бірақ қалай білмейміз, қалай оны неден бастайды, қалай ренжімейсің, мүмкін емес ренжу дейді, е? Ренжімеу дейді. Бірақ егерде сұрақты осылай өзіңізге бұрып қойып бастайтын болсаңыз, бірте-бірте түсінесіз. Негізі мәселе мен өзімде екен ғой. Мен екен ғой бәрін шешіп тұрған, ренжейін бә, ренжімейін бә. Ол адам жайғана өзі қалаған әрекетті жасады. Көп уақытта біздер ойша саналы түрде, тәуелділік бар адамдарда, қоса тәуелділік бар адамдарда, өзге адамға құқық бермейміз, ерік бергіміз келмейді. Оның ойына басына кіріп, оның ойын басын басқарып, өз сценарийімізбен оған ойлар қосып, сол адам болып ойлап кетеміз. Және басымыздың ішінде оған сұрақ қоямыз, үнсіз, ішкі дауыстар. Ол болып жауап береміз, шешім шығарып тастаймыз өзіміз. Сосын тымырайып алып, үндемей отырамыз, ренжідім. Ал ол реніш іштей тек қана өзіңізге ауырлыға келеді. Егер де ол ренішті айтып, түсіндіріп шығармайтын болсаңыз, өзіңізге неге мен ренжей беремін, неге басқалар маған айтады, осы сен ренжей бересің деп, не болуда деп өзіне үңілмесе, кейінгі күні ол реніш психосоматикалық түрлі көріністер беріп, басқа бір жерден тесіп шығуы мүмкін ғой.
Кезгелген тәуелділік араққа, есірткіге тәуелділік бар, эмоциал тәуелділіктің бәрі мына адамның өміріне тең дәрежеде кері әсер ететін сияқты менің өзімнің байқауым бойынша.
Әрине, мысалға біз қазір тәуелділік, қоса тәуелділік деп жеңіл мысалдар келді, былай ғой деп айтып отырмыз. Оны басынан өткеріп жүрген адамға ол білмеймін, бірнеше есе ауырлық, бірнеше есе қиындық. Ол өзі де түсінбейді, іштей қиналады. Негізі тәуелділіктер жандай түрлі ойынға тәуелділік, ойын құмарлыққа тәуелділік қазір күшеюде, араққа тәуелділік, тағы не, есірткіге тәуелділік. Бұл тәуелділіктерді де егер психоанализ тұрғысынан талдайтын болсақ, бұл тәуелділіктің бастауы да сол баяғы анамен қарым-қатынаста. Мәселен, араққа тәуелділікті психоанализ тұрғысынан талданғанда қысқаша былай деп түсіндірейін. Ең алғаш рет бала қоректенеді анасының төсімен. Е, оны аузына алады. Ең алғаш аузына алатын, сүттің дәмін көретін, анасын сезінетін. Яғни бұл жерде бала кәдімгі енді жандай күшейтіп айтайыншы, құл ретінде анаға тәуелді. Мүмкін емес, себебі анасы болмаса қасында, ол ембесе, тағда анасы жұбатпаса, жүргегін ауыстырмаса, бала өліп кетуі мүмкін. Бала құл ретінде тәуелді. Енді ол ананың төсін емді дейік, сол арқылы қоректенді. Жылады, жылап, маған сүт керек, мен қарным ашты деді. Сол уақытта анасы емізді дейік. Міне осы емізу, қоректендіру, осы бір жасқа дейінгі. Оны психоанализ тұрғысынан талдағанда Зигмунд Фрейд, жалпы психологияны алып келген, ол оральная фаза деген атау берді. Оральды, ауыз арқылы алу. Міне осы оральная фазада бір жарақаттар болса, біздің тілмен айтқанда фиксация деп айтады, бір жарақаттар орын алған болса, бала көбірек жылап қалған болса, уақытында емізік берілмей қалған болса, жаңа суалту кезінде де түрлі, білмеймін, шырқыратып жылап, басқаға апарып суалтып тастап, дұрыс сау суалу болмаған болса, онда ересек күйінде ол адамның араққа тәуелді болуы әбден мүмкін. Неге? Өйткен оны да не істейді? Ауызға алып ішеді. Дәл сол секілді темекіге тәуелділік. Енді әрине бұның барлығын жаңдай теориялық тұрғыдан зерттеп түсіндіретін болса, уақыт жетпейді оған. Мен жай сіздің оқырмандарыңызға қарапайым тілмен түсінікті болу үшін осылай түсіндіріп айтудамын.
Ата-ана баласы есейгенде есірткіге, араққа, темекіге тәуелді болмау үшін, жаңағы қоса тәуелділікке тап болмау үшін не істеу керек?
Баланы өмірге әкелуде міндетті түрде жоспарлаңыз. Қай жерде, қалай жатады, бөлмесі қай жерде, сіз қаншалықты бос боласыз, оның қасында кім қалады, сізге кім көмектеседі. Я, барлық эмоционалды жайды, күйді балаға сау сезіндіру үшін ананың психологиялық саулығы қалай болу керек? Осының барлығын ойланып, жүйелі түрде ақылдасып, екі жұп болғаннан кейін, жалпы тіпті қосылмай тұрып, әр жұп жеке-жеке өзінің бір, білмеймін, бір жылдық болсын, болмаса алты айлық болсын, психологпен, психотерапевтпен сөйлесіп, өзін жақсы түсініп алғаны әбден дұрыс болады. Ертеңгі күні осындай бір жарақаттар кетіп, сосын ересек күйінде жаңадай сіз айтпақшы, мен саған тәуелді болдым. Сен егер де маған қабағын түйіп қарасаң, маған жаңбыр жауатын болды, бұлт төнетін болды. Сен күліп қарасаң, әлем керемет болды. Бұл не деген сөз? Егер де анасы қабағын түйсе, бала өзін мазастан тыпыршып жоқ сезінеді. Анасы күліп қараса, үйде жандай жылулық орнайды. Міне осы сезімдерді әбден анасының қасқабағына қарап, аулап, былайша айтқанда, соны қағып, соған икемделіп, бейімделіп өскен бала ертеңгі күні өзінің не қалайтынын да түсіне алмай қиналады. Өзіне не ұнайтынын, кімді ұнататынын, не нәрсеге қызығатынын түсіне алмай қиналады. Мәселен, бүгінгі күні көп жағдайда терапияда өзіңіздің сүйікті айналысатын ісіңіз бар ма деген сұраққа көп жағдайда жоқ деген жауап аламыз. Өйткені Совет үкіметінің кезінде ата-аналардан шыққан балалар ғой. Ол уақытта саған не ұнайды деген сұрақ болған емес. Міндетті болды барлығына. Жоғары оқу орын оқу міндетті. Оқу орынды кім таңдайды? Ата-анасы таңдайды. Мәселен, терапияға келген клиентке қоятын міндетті сұрағымыздың ішінде мынандай сұрақ бар. Оқу орын кім таңдады? Сонда кәдімгідей естейміз. Жоқ, мамам шешті, папам шешті. Я, қалайда грантқа ілігу керек болды. Бірақ осы шешімдердің астарында адамның психикасының құрылымы, қарым-қатынасы біраз ақпарат айтады. Жалпы, терапияға жазылғанда ақ, мысалға осылай-осылай жазылайын деп едім деген жазудан ақ біраз ақпарат алуға болады.
Көп адам өзінің қоса тәуелділікте жүргенін, басқа адамға эмоциясымен тәуелді болып жүргенін білмейді, түсінбейді деп жаңа сөз барысында айттық. Осы тұста қоса тәуелділіктің қандай да бір белгілері бар ма, соны түсіндіріп көрсек? Мысалы, қоса тәуелділіктегі адамдарда мынандай әрекеттер болады деген бір белгілерді тізіп шықсақ.
Мәселен, жаңа бір мысал айтып кеттік, өзінің жауапкершілігін өзгеге арта салады. Сен кінәлісің. Әсіресе жұптық қарым-қатынаста, әсіресе әйел адамдар тұрмысқа шығып алғаннан кейін үндемейді, айтпайды не қалайтын, бірақ күйеуім өздігінен білу керек, өзі шешу керек дегендей дүниелерді, барлық жауапкершілікті жолдасына артып қойып отырады. Екіншіден, өзін сондай бір қауіпті сезінеді. Тағы қандай мысалдар келтірейін. біреудің өміріне рұқсатсыз араласа береді. Көбіне бір отбасылық бір шешімдерді шығарарда болады ғой. Жандай үстемдік көрсететін, билік жүргізетін бір әр отбасыда бір сөзі өтетін бір адамдар болады. Міне сол адамдар көп жағдайда басқа адамнан сұрамай, сол адамның отбасына араласып, сол үшін шешім шығарып, соған ынтық болады. Егер де оған шекара қойсаңыз, жоқ, араласпаңыз, бұл біздің ісіміз, өзіміз шешеміз десеңіз, өзіңше адам болыпсың, сен кім едің, дегендей түсініктер айтады. Көрдіңіз ба? Яғни, қоса тәуелділіктің ар жағында шекара мүлдем жоқ деген сөз. Өзінің шекарасын білмейді. Мынау мен, мынау сен деген мүлдем шекара болған, шекараны білмейді. Бір бұлыңғыр шекара деген сөз. Ал негізі, кез келген адамның өмірінде шекараны нақтылап қоятын ол әке. Болмайды деген жаңағы ережелерді, қағидаларды баланың өмірінде қалыптастыратын әке. Яғни көп жағдайда, егер де шекара бұлыңғыр болатын болса, адам өзінің қай жерде шекарасын білмейтін болса, онда ол адамның көп жағдайда әкесімен қарым-қатынасы немесе әкесінің сол отбасындағы рөлі әлсіз болды деген сөз. Тағы қандай мысалдар келтіруге болады? Көп жағдайда индивидуальность, жекелік, тұлғалық деген болады ғой. Менің өзімнің ойым, өзімнің пікірім дегенді айталатын. Міне осындай өз ойы жоқ, өз пікірі жоқ. Өзгелердің ойын алға тартады, өзгелердің пікірін алға тартады дегендей.
Терапия қалай көмектеседі? Қай жағынан көмектеседі? Терапиядан кейін қандай нәтижелерге жетуге болады? Егер осындай тәуелділікте жүрген адамдар психологқа барып, сеанстан өтсе, қанша уақытқа созылуы мүмкін терапия?
Егер де клиенттің жасы 30-да немесе 40-та болса, оның психикасының құрылымы анау, білмеймін, 0 жастан басталған болса, бірақ жаңағыдай қоса тәуелділік белгілері, түрлі тәуелділік белгілері, өздігінен шешім шығара алмау, өзінің менінің болмауы, әрдайым тек өзгелердің ойымен жүре беру, өзімен сол бір енді есін біліп түсінген уақыт, мәселен 10 жас дейік, 10 жастан 30 жасқа дейінгі аралықта 20 жыл бойы өзімен бірге жүрген болса, ол әбден жандай етіне, білмеймін, өтіп терісіне сіңіп, өзімен бірге өз байқамай қалады. Неге байқамай қалады? Ол автомат түрде уже сізбен бірге қалыптасып кетті деген сөз болса, онда бір қысқа мерзімді уақытта мен барлығынан арыламын, мен өзімді басқаша сезінемін деген түсінік ол қате пікір. Ал егер де терапиядан тез-тез нәтиже күтсе, тез-тез өзінің нәтижесін берсін десе, онда коучтар, бизнес-коучтар бар, түрлі тренинг-марафондарға қатысуға болады. Ал егер де жоқ, мен өзімді түсінемін, өзімде не болып жатқанын түсінемін, мен жалпы өзім психикам құрылысын түсінемін, неге мен осындай ойды ойлай беремін, неге менде әрдайым осындай қиялдар болады, неге мен осы нәрсе алаңдата береді деген бір жағдай тереңірек, глубинный дейміз ғой, бір сұрақтарға үңілетін болса, онда ұзақ мерзімді терапия қажет. Өйткен 20 жыл сізбен бірге болған дүние 2 айдың ішінде бірден нәтижесін береді деген ол бос сөз. Сондықтан да біз ешқандай кепілдік бермейміз, сізді осы нәрседе айықтырамыз деп. Бірақ міндетті түрде терапия барысында адам өзін-өзі түсіне бастайды. Ал өзін-өзі түсініп, өзінде не болып жатқанын білгеннен кейін, ол міндетті түрде өзінде жаңа болып жатырған, өзіне қиындық әкелетін бір ойларын, сезімдерін, қиялдарын, бір әрекеттерін міндетті түрде ол өзгертеді. Кейбір адамдарда болады, терапияға келсем, мен болды өзгеріп кетемін. Мен мысалға басқа Руслан боламын деген түсінік болады. Жоқ, ол да қате пікір. Басқа Руслан болу мүмкін емес. Сіз осы күйіңізде, өткені сіздің балалығыңызда өткен дүние, бұрын өміріңізде өткен нәрсенің бәрі сіздің өміріңізде болды ғой, ол сізбен бірге қалады. Бірақ алдағы уақытта, мәселен, бұрын сіз ренжи беретін болсаңыз, сол ренжігеннен өзіңізді ауыр сезініп, үш күн бой басыңызды көтермей, сол адамға өштесіп, одан қалайда өшімді алам, кегімді алам деп кег алу жоспарларын құрып, өз-өзіңізбен іштей алысып кететін болсаңыз, ал терапия барысында бірте-бірте оның барлығы қалады. сіз мүмкін ренжімейтін боласыз. Сізді бұрын ашуландыратын дүниелерге сіз басқаша қарайтын боласыз. Яғни ол не деген сөз, сіздің өміріңізде сізді ренжітетін, немесе қайғылы оқиғалар болмайды деген сөз емес. Өмір ол барлығы болады. Сізді басқалар да ашуландырады. Бір басқалармен конфликтке де түсесіз. Ол өмір бәрі болады. Бірақ алдағы уақытта сіз бұрынғыдай күйреппей, шашырамай, өзіңіз жоғалтпай, басқа адамға тәуелді болмай, өзіңіздің ішкі нық, міне менмін деген нәрсе арқылы осыған төтеп бересіз. Яғни шыдайсыз деген сөз емес, керісінше осы қиындықтарға төтеп бересіз. Ал терапия барысындағы терапевтпен орнататын қарым-қатынасыңыз сіздің жаңдай өміріңізде болған ата-анаңызбен қарым-қатынас, бауырларыңызбен қарым-қатынас, мұғалімдерде белгілі бір деңгейде әсер етеді, иә? Достарыңызбен қарым-қатынас. Осы қарым-қатынаста болған кейбір бір түсініспестік қиыншылықтарыңызда түсінуге, керегін алуға, керек емесін алып тастауға көмектеседі. Себебі терапевтпен орнаған қарым-қатынас арқылы сіздің жаныңыз емделеді. Өйткені терапевт өзінің сау жанын ұсынады сіздің жаныңызды емдеуге. Өйткені терапевттің неге сау жаны деп айтамыз? Мәселен, психоанализ бағытында практик психологтарға қойылатын талап ең алдымен өзіңнің жеке терапияң болу. Немесе жеке анализің болу. Анализ деген 5 күн бойы аналитиктің алдында көшеткіде жатып, өзің туралы айтасың. Ал терапия ол аптасына 2 рет, немесе аптасына 3 рет. Үздіксіз, сіз жұмыс жасаған сайын жүре беру керексіз. Өйткені менің алдыма күнде жаңдай қоса тәуелділігі бар, түрлі қиындықпен, я өзінің қайғысымен келген клиент келетін болса, мен өзім жанымды, жүрегімді сақтау керекпін ғой. Ол біріншіден менің кәсіби күйремеуіме, кәсіби өшпеуіме көмектеседі. Екіншіден жеке терапиядан бөлек супервизия деген бар. Ол не супервизия? Ол өзімнен 40-30-20 жыл уже еңбек өтілімі бар, бірнеше жыл тәжірибесі бар, бірнеше жоғарғы осы кәсіп бойынша жоғарғы мамандықты меңгерген тәжірибелі ұстаздарға кейбір қиындық тудырған мәселелеріңді ұсынып, сол кісілерден талдау алып, әрқарай жұмысыңызға наблюдатель боласыз ғой, өзіңізді бақылап, әрқарай алып кетесіз. Бұл супервизияда үздіксіз болады. Егер де жеке терапия супервизиясы болса терапевттің, онда білмеймін, ондай жаңдай психологтың алдына келген клиент міндетті түрде. Бірақ барлық адамдарға осы психоанализ бағыты келеді деуді, ол өтірік, ол қате болады. Психоанализ бағыты көп жағдайда ойланатын, символикалық ойлана алатын, тереңірек үңіле алатын адамдарға арналған. Сондықтан, бізде де болады, кейбір клиенттерге айтамыз, біз сіздің сұранысыңызға сай емес, біз кешірерсіз. Сондықтан да ол сіз жаман деген сөз емес, сіз дұрыс емес деген сөз емес. Бәрі дұрыс, бәрі қалыпты. Бірақ менің жұмыс жасайтын бағытым осындай болғандықтан сізге басқа қарауға болады. Немесе келіп алғашқы сессиядан өткеннен кейін ақ әрі қарай жалғастырмайтын клиенттер бар. Ал әрі қарай жалғастырып 3 жыл, 4 жыл үздіксіз терапиядан өтіп жатырған клиенттер де бар. Қандай жағдай болғанда да мейлі 6 ай қатысын, мейлі 2 ай қатысын, бәрібір де бір өзіне деген бір үңілу міндетті түрде бір сезіледі. Енді толығымен түсінбеуі мүмкін, бірақ бәрібір өзі туралы бір сұрақтар пайда болары анық.
Рахмет, Назипа. Осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз көптеген психологиялық мәселелерді тақырып ретінде қозғағанбыз. Барлық эпизодты Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан және Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыздар. Подкасттың авторы мен Руслан Меделбек, аудиоредакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.